20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 3. februar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Maksima Ispovjednika i svetog mučenika Neofita. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Evo i konačno lijepih vijesti iz Ohridske arhijepiskopije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, konačno na slobodi. Svečanosti u slavu Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, nastavljene su svetosavskom dječijom priredbom, koja je u parohijskom domu u Straševini održana u nedjelju 1. februara. Svetkovinu je blagoslovio njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije. U nedjelju 1. februara u sali Centra za kulturu u Danilovgradu održana je svečana Svetosavska akademija. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta 31. januara u svečanoj sali Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu održana je Svetosavska akademija, koju je obilježila 10. dodjela prosvjetine nagrade, nastup Banjalučkog hora Jedinstvo i Svetosavska besjeda koju je održao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin dr. Porfirije. Manastir u Devine vode, manastir Hilandar, darovao ikonu Bogorodice Trojeručice. U okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignatija Bogonosca, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom Teologija u javnoj sferi, koji će biti održan u Trebinju 6. i 7. februara.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, konačno na slobodi. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora Idrizovo kod Skoplja po rješenju osnovnog suda u tom gradu, javili su makedonski mediji. Arhijepiskop Jovan je pušten na uslovnu slobodu nakon što je apelacioni sud u Skoplju odbio kao neosnovanu žalbu javnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koje je 19. januara uložilo žalbu na odluku krivičnog suda o uslovnom otpustu arhijepiskopa Jovana, prenosi Beta. Uslovna sloboda arhijepiskopu Jovanu po rješenju krivičnog suda u Skoplju traje do 23. marta 2017. godine. Arhijepiskop Jovan je osuđen 2013. godine na višegodišnju zatvorsku kaznu po optužbi kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve da je, dok je bio njen vladika, pronevjerio 250.000 evra. Arhijepiskop Jovan je bio vladika Makedonske pravoslavne crkve, ali je 2004. godine stupio u kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i predvodio Ohridsku arhijepiskopiju. Za oslobađanje arhijepiskopa Jovana zauzela se krajem prošle godine Makedonska pravoslavna crkva, po čijoj je tužbi osuđen. Makedonska pravoslavna crkva je nakon posredovanja predsjednika odjeljenja za spoljne poslove Moskovske patrijaršije, visoko prosvećenog mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, krajem decembra prošle godine pozvala makedonske vlasti da navodno pokažu milost prema arhijepiskopu Jovanu. Srpska pravoslavna crkva smatra da je kazna arhijepiskopu Jovanu posljedica političkih odluka zbog spora Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, kojoj patrijaršija u Beogradu ne priznaje autokefalnost. Prenosimo saopštenje za javnost kancelarije arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Dana 19. januara ove godine iz zatvora Idrizovo kod Skoplja oslobođen je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan posle uslovnog otpusta koji mu je dao apelacioni sud iz Skoplja. U vremenskom periodu od njegovog oslobađanja iz zatvora pa do 23. marta 2017. godine, arhijepiskop Jovan je uslovljen da ne izvrši novo krivično djelo istog karaktera. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski gospodin Jovan, se zahvaljuje svima koji su na bilo koji način doprinijeli da on ranije bude oslobođen iz zatvora. Prvo se zahvaljuje direktoru zatvora koji je u svoje lično ime podnio zahtjev za oslobađanje arhijepiskopa iz zatvora, uzvišujući lične osobine arhijepiskopa Jovana Vraniškovskog do stepena pretjerivanja, iako se, kao što je i dobro poznato javnosti, samo 30 dana prethodno sam izjasnio da nema namjeru da promijeni zatvorski tretman arhijepiskopa u slobodniji zatvorski režim. Dalje, arhijepiskop se zahvaljuje krivičnom savjetu iz Osnovnog suda Skopje 1 i Apelacionom sudu iz Skoplja zato što su donijeli rješenje o uslovnom otpuštanju arhijepiskopa Jovana, iako je upravo u Osnovnom sudu Skopje 1 u toku suđenja po zapisniku od 19. juna 2013. godine na strani 25 u završnoj riječi arhijepiskop izjavio da sudski proces koji se vodi protiv njega i još 18 drugih članova pravoslavne Ohridske arhijepiskopije nije krivični, već politički proces na vjerskoj osnovi. Neizostavnu zahvalnost upućuje i političkom rukovodstvu Republike Makedonije, bez čije mudre i državničke odluke, kako ju je nazvao predstavnik vlasti iz Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, puštanje arhijepiskopa Jovana na slobodu ne bi bilo moguće. U svakom slučaju, zahvaljuje se i Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i njenom sinodu, jer su se pokazali milostivi, kao što zapravo uvijek treba da budu crkveni pastiri, pa su zatražili milost za arhijepiskopa Jovana i pored toga što su sami izjavili da su to učinili zbog navodno uzvišenijeg cilja. Svakako da bi bilo mnogo uzvišenije da su tražili milost zbog samog smisla milosti, a ne radi nekog drugog cilja, pa makar on bio i najuzvišeniji. Ipak, blagodarnosti za toliko. Blagodari i horu arhijereja, sveštenoslužitelja, monaha i vjernika i svih pravoslavnih crkava u svijetu, mnogim politički angažovanim ličnostima, uticajnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i vjerskih sloboda, mnogim udruženjima građana, pa čak i nekim novinarima koji su činili sve što je u njihovoj moći da bi se razjasnilo iz kojih razloga je arhijepiskop Jovan bio politički zatvorenik. Na kraju, ali zato najiskrenije, arhijepiskop Jovan se zahvaljuje predstojateljima svih pravoslavnih crkava koji nijesu propuštali priliku da pri svakom susretu sa političkim rukovodstvom Republike Makedonije zatraže oslobađanje arhijepiskopa Jovana. Njihova podrška nije bila samo molitvena, nego i djelatna. Ipak, neosporno je da su najsilnije i najefikasnije djelanje za oslobađanje arhijepiskopa Jovana izvršili njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, i arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački patrijarh Srpski, gospodin Irinej, potpisavši zajednički memorandum o oslobađanju arhijepiskopa Jovana. Očigledno je da je njihovo od Boga blagosloveno sadejstvo urodilo plodom i arhijepiskop Jovan je posle 3 godine i 1 mjeseca u zatvoru izašao na slobodu. Gospod da im da dolgodejstvije i da ih poživi na mnogaja ljeta. Ujedno obavještavamo javnost da njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, neće davati druge izjave za javnost zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, stoji u saopštenju za javnost kancelarije arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Donosimo saopštenje za javnost službe za komunikaciju odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije i informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Dana 2. februara na osnovu rješenja suda u gradu Skoplju iz zatvora Idrizovo oslobođen je jerarh Srpske pravoslavne crkve arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan Vraniškovski. Pitanje njegovog položaja i stanja zdravlja razmatrano je prilikom bratskog susreta njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila i njegove svetosti patrijarha Srpskog gospodina Irineja u Beogradu 15. novembra prošle godine. Dana 20. decembra prošle godine, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit volokolamski gospodin Ilarion, posjetio je Skoplje i susreo se sa arhijepiskopom Jovanom. Istog dana u Skoplju je došlo do susreta mitropolita volokolamskog Ilariona sa državnim rukovodstvom Republike Makedonije, predsjednikom Đorđem Ivanovim i premijerom Nikolom Grujevskim. Mitropolit Ilarion se susreo i sa arhijepiskopom Stefanom, poglavarom Makedonske pravoslavne crkve koja se sada nalazi van opštenja sa svjetskim pravoslavljem. Dana 28. januara arhijepiskopa Jovane je u zatvoru Idrizovo po blagoslovu predstojatelja Ruske i Srpske crkve također posjetio preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej u pratnji arhimandrita Filipa Vasiljceva. Očekuje se da arhijepiskop Jovan narednih dana u skladu sa dostavljenim mu pozivom svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, a sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, stigne u Rusiju na liječenje. U Ruskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi svi sa blagodarnošću Bogu pozdravljaju oslobađanje arhijepiskopa Jovana. Stoji u saopštenju službe za komunikaciju odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije i informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Svečanosti u slavu Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj nastavljene su svetosavskom dječjom priredbom koja je u parohijskom domu u Straševini održana u nedjelju 1. februara. Svetkovinu je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Prigodnom besjedom djeci i brojnim roditeljima sabranim povodom proslavljenja Svetog Oca našeg Save obratio se preosvećeni vladika Joanikije.
Ono što je lijepo da smo sokupili u spomen našega velikog svetelja Svetog Save, koji je pokrovitelj prosvete, škola, svih onih koji se uče i koji ih uče, jer od njega je srpski narod i srpska djeca su dobili taj luč, tu svjetlost prosvete i svjetlost vaspitanja i hrišćanskoga, ali i onoga vaspitanja koje se dobija u školi. U Crnoj Gori, otkad su se počele formirati škole u 19. vijeku, Sveti Sava je bio pokrovitelj škola i u školama se posebno slavio praznik Svetog Save. Zasvjedočeno je to još od doba kneza Danila Petrovića. To trebaju djeca da znaju. Pa je onda to isto tako nastavljeno i od doba kralja Nikole. Pa onda je nastavljeno i kasnije u našim školama u vrijeme Jugoslavije. Ukinut je Sveti Sava u školama, odnosno praznovanje Svetog Save u školama 47. a poneđe se proslavljao i do 48. godine. Dakle, Josip Broz Tito ipak stajao iza toga i njegovo društvo. Međutim, to ne znači da nije bilo u udžbenicima. U udžbenicima ipak bilo o Svetom Savi. Dovoljno je lijepo je to pisano, uglavnom, koliko je to moglo u ono vremenu. Ali sad postoji jedna sklonost kod prosvetnih vlasti u Crnoj Gori da se potpuno Sveti Sava potisne iz škola. Znate kako bi vam to bilo? Kao kad imate nekoga znamenitoga pretka.
U programu posvećenom Svetom Savi učestvovalo je oko 60 djece polaznika škole vjeronauke u Straševini koju vodi Lavinika Jovović. Ovom prilikom stihove su recitovali Lara i Lana Kahrović, Vasilije Mirković, Radovani Božidar Milović, Anja Abramović, a sa pjesmom koju je posvetio našem duhovnom ocu svetitelju Savi nastupio je Anastasije Jovović. U izvođenju igrokaza putovanje Svetog Save učestvovalo učestvovali su Stefani Nemanja Popović, Marija i Luka Jovović, Milica Ročenović, Jelena Šekarić, Vuk Knežević, Gordana Komnenović i Sandra Purović. Najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Rastko pri školi vironauke iz Straševine izveli su svoju koreografiju. Slavski kolač blagoslovio je i prelomio svešteni Kostoja Knežević. Sva djeca, kao i njihovi gosti i drugari, darivani su paketićima koji su i ove godine obezbijeđeni zahvaljujući prilozima privatnih preduzeća iz Nikšića. Sabranima se obratio i nadležni paroh protojerej Velimir Jovović. U nedjelju 1. februara u sali Centra za kulturu u Danilovgradu održana je svečana Svetosavska akademija. Nakon pozdravnog slova paroha Danilovgradskog protojereja Slobodana Zekovića, prigodnu svetosavsku besjedu održao je protojerej Željko Ćalić, paroh Zetki. Zaista Sveti Sava nas, evo već 8 vijekova, dovodi na izvor žive vode od koje se nažedni, da se njega pijemo dok postojimo, jer od tog izvora zavisi tok života našega. Da ne bi bili nezreo narod koji svoju duhovnu žeć pokušava da ugasi u zamućenim baruštinama ovoga svijeta, na koje nas često pozivaju razni dušebrižnici, ubjeđujući nas da su njihove bare zamućene pohlepom i sebičlukom, čistije i bistrije od Savinog izvora i Savine vode. Ali kao što su nas nekada u vrijeme Svetoga Save po njegovom svjetlom liku poznavali i prepoznavali kao njegov rod i svaku čast i dostojanstvo nam ukazivali, tako se danas od nas očekuje da po nama kao njegovim potomcima i po našem svetosavlju, to jest pravoslavlju, prepoznaju nas kao njegovo nasljeđe. Sve svoje duhovne i fizičke sile Sava je upotrijebio na postizanje glavnog cilja, jedinstva Boga i naroda u svim ljudskim djelatnostima i odgovornostima, od najmanjeg djeteta do samog cara, znajući da bez tog jedinstva svako naše znanje, pa i saznanje o tome ko smo i od koga smo, svaka naša žrtva, sav naš život ostaju besplodni. Zato je nasušno važno da kao narod Svetoga Save, kao djeca Božija, budemo utvrđeni u tom jedinstvu na putu koji u život vodi, koji je utaban stopama Svetoga Save i svih hristonosaca i svetosavaca kroz vijekove koji su ga slijedili i pratili njegov trag, rekao je između ostalog otac Željko. U programu akademije učestvovala su djeca polaznici škole vjeronauke pri parohiji Danilovgradskoj, hor prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo iz Podgorice i ženska pjevačka grupa Svete Tekle iz Danilovgrada. Ova akademija bila je posvećena i jednom malom jubileju, ali i značajnom, desetogodišnjici rada škole vjeronauke u Danilovgradu. Škola je počela sa radom u aprilu 2005. godine i do sada je kroz nju prošao veliki broj djece, od kojih su mnogi već zreli porodični ljudi. Na kraju svečanosti danilovgradskim svetosavcima podijeljeni su poklon paketići. U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta 31. januara u svečanoj sali Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu održana je Svetosavska akademija koju je obilježila 10. dodjela prosvjetine nagrade, nastup Banjalučkog hora Jedinstvo i Svetosavska besjeda koju je održao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije. Pozdravnu riječ uputio je predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta gospodin Čedomir Višnjić. Potom se prisutnima obratio profesor Miloš Okuka, ovogodišnji dobitnik nagrade Sava Mrkalj za doprinos kulturi Srba u Hrvatskoj, čije je područje naučnog interesovanja dijalektologija, istorija jezika, savremeni standard jezika i književno-jezička politika. U svom obraćanju profesor Okuka je istakao da je jezičko i književno nasljeđe srpskog naroda u Hrvatskoj dugo bilo zanemareno i da se nada da će istraživanja na ovom polju biti nastavljena. O Svetom Savi, koji nas u Hristu već vijekovima sabira u svojoj besjedi, govorio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Porfirije. O Svetom Savi se mnogo govorilo, ali svi načini na koje se o Svetom Savi govori mogu se svesti na dva pristupa. Govoriti o Svetom Savi i sagledavati ga kroz njega samoga, njegovo iskustvo i njegovo poistovjećenje sa Hristom. Princ i monah, arhijepiskop i državnik, hodočasnik i diplomata, zakonodavac i pisac i još mnogo toga. Blagodareći Svetosavlju, pravoslavlje je postalo svojina i odlika čitavog našeg naroda, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin dr. Porfirije.
Svojom molitvom i ljubavom prema našem rodu sabrao u ime onaj koji nas u Hristu već vekovima sabira, to je srpski prosvetitelj i najveći svetitelj Sveti Sava. O Svetom Savi mnogo se govorilo, mnogo se može govoriti na mnogo načina, međutim uglavnom svi načini na koje se može govoriti o Svetom Savi mogu se svesti na dva pristupa. Jedan pristup je govoriti o Svetom Savi i sagledavati ga kroz njega samoga, kroz njegovo iskustvo, kroz njegovo poistovjećenje sa Hristom, govoriti o Svetome Savi, Svetim Savom. Drugi pristup je stvaranje lika Svetoga Save po svojoj slici i prilici, što nije bilo strano pre svega nama, Srbima, njegovim duhovnim potomcima, a sve sa ciljem i namjerom ili da se umanji njegov značaj za srpski narod, ali njegov univerzalni značaj kao svetitelja, ili pak da se ostvari neki privremeni cilj kroz drugu vrstu manipulacije. Primjer i gledam Sveti Sava i doživljavam kroz njega samog onakav kakav je on zaista bio. Sveti Sava je nezamisliv bez ličnosti Boga čovjeka Hrista i bez njegove crkve. Da je Sveti Sava bio hristoljubiv i hristočežljiv pokazuje i njegovo mladalačko bekstvo u Svetu Goru, ali čitav potom je život sve do njegove končine u Bugarstvu. Zato treba imati u umu pre svega činjenicu da je Sveti Sava bio hrišćanin.
Svetosavskoj akademiji su prisustvovali predstavnici ambasada Srbije, Rusije, Bosne i Hercegovine, poslanici u Hrvatskom saboru, raniji prosvetini laureati, predstavnici srpskih organizacija u Hrvatskoj i brojni zainteresovani koji su svojim nastupom oduševili članovi Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Mješovitim horom dirigovao je profesor Nemanja Savić, a sjajnim vokalno-tehničkim izvođenjem istakli su se solisti Đakon Radojica Žagran, Karolina Mihajlović i Biljana Kerkez. Hor je nastupio izvođenjem duhovne muzike i krajiških narodnih pjesama. Manastiru Devine Vode, manastir Hilandar, darovao ikonu Bogorodice Troje Ručice. Manastir Devine Vode na Kosovu i Metohiji dobio je na Savindan na dar od bratstva manastira Hilandar kopiju ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, što je veliki blagoslov za ovu svetinju koja je i posvećena Troje Ručici kao i za sav vjerni narod, rekao je za Radio Slovo Ljubve jeromonah Fotije, koji je podsjetio da je ova svetinja nadomak Zvečana novo podignuta, te je pozvao vjerne da učestvuju u njenoj izgradnji. Njegovo prosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služio je na nedjelju mitera i fariseja 1. februara ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija u Kruševcu. Besjedu po pročitanom evanđelju ovom prilikom izgovorio je protojerej Dragić Ilić, paroh sabornog hrama, svim prisutnim parohijanima. U okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignatija Bogonosca, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom Teologija u javnoj sferi, koji će biti održan u Trebinju 6. i 7. februara. Predstavnik organizacionog odbora skupa Andrej Jeftić rekao je Srni da je namjera organizatora da ovim skupovima kroz prizmu aktuelnih tema bude ponuđeno kritičko promišljanje mjesta hrišćanske teologije u savremenom svijetu. Namjera nam je da okupimo učesnike koji će kritički da vrednuju aktuelno mjesto teologije u našem društvu i da pokušaju da postave smjernice za budućnost. Kroz teme koje ih spajaju ispituje se odnos teologije i politike, ekonomije, nauke, kulture, umjetnosti, istakao je Jeftić, koji je asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je naveo da fokus skupa nije samo u pitanju šta teologija može pružiti savremenom svijetu, nego i u pitanju šta svijet, odnosno javna sfera, može pružiti teologiji, budući da istinsko bogoslovlje, iako se nadahnjuje iz vječnosti, nikada nije aistorično i van kontekstualno. Prema njegovim riječima, dvodnevni skup, koji će biti održan u amfiteatru zgrade preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici, odvijaće se u formi 4 panel diskusije. U svakoj od diskusija učestvovaće stručnjaci iz različitih disciplina, osvjetljavajući temu iz više perspektiva. Prema programu, simpozijum će svečano biti otvoren u petak 6. februara u 10 časova, a u 10:30 bit će održana prva panel diskusija o temi Ukrajinska kriza, vjera i politika. Jeftić je naveo da se ispostavlja da je kriza u Ukrajini bila prekretnica kojom je svijet ušao u novo doba međunarodnih odnosa, koje mnogi karakterišu kao novu fazu hladnog rata između istoka i zapada. Učesnici u raspravi imaju za cilj da na ovom primjeru ispitaju ulogu vjere, a naročito pravoslavlja, u generisanju nacionalnih identiteta, promociji političkih ciljeva i geopolitičkih strategija, uspostavljanju mirovnih rješenja. Moderatori je Bogoljub Šijaković, a učesnici Darko Đogo, Aleksandar Raković, Darko Spasojević i Nikola Tanasić. Druga panel diskusija o temi Vjera knjige, hrišćanstvo i književnost bit će održana istog dana sa početkom u 16 časova. Hrišćanska vjera oduvijek je bila vezana za literarnu kulturu, imajući za svoj osnov Sveto pismo. Tematizujući istoriju preplitanja vjere i književnosti, učesnici u raspravi će također pokušati da promisle i budućnost knjige i literarnog izraza hrišćanstva u svijetu kojim dominiraju novi tehnološki oblici pismenosti, naveo je Jeftić. Moderator ove diskusije je Oleg Soldata, učesnici Vlaho Bogišić, Romilo Knežević, Rodoljub Kubat i Dunja Kusturica. U 19. časova u Muzeju Hercegovine bit će promovisan zbornik radova prvog godišnjeg skupa Teologija u javnoj sferi, održanog od 8. do 10. februara prošle godine. Drugog dana simpozijuma, u subotu 7. februara od 10. do 12. časova, bit će održana panel diskusija o temi Hrišćanstvo i ekonomska pravda u neoliberalnom kapitalizmu. U vrijeme kada ulazimo u 7. godinu svjetske ekonomske krize, učesnici u diskusiji ispitaće koncept pravde u hrišćanstvu i njegove socijalne reperkusije, s jedne i strukturno ustrojstvo neoliberalnog kapitalizma s druge strane. Učesnici će nastojati da pruže odgovore na pitanja koji su duhovni uzroci i dimenzije svjetske ekonomske krize, da li kapitalizam može biti pravedan, na koji način hrišćanska vjera treba i može da doprinese restrukturiranju ekonomskog poretka na globalnom nivou, pojasnio je Jeftić. Moderator ove diskusije bit će Rasko Jović, a u njoj učestvuju Predrag Dragutinović, Miodrag Zec, Saša Radulović i Iko Skoko. Od 17:30 do 19:30 bit će održana četvrta panel diskusija o temi Od frejma do ikone, liturgija i film, a moderator je Emir Kusturica. Učesnici u ovoj panel diskusiji su Nebojša Dugalić, Nenad Ilić i Stamatis Skliris. Jeftić je naveo da bi se moglo tvrditi da je svaka umjetnička forma od teatra preko muzike do slikarstva našla svoj izraz u liturgiji crkve, a da jedini izuzetak predstavlja film koji na način sličan liturgijskom činu u sebi objedinjuje cijeli spektar umjetničkih formi. Tokom rasprave učesnici će nastojati da tematizuju kako iz teorijskog, tako i iz praktičnog ugla liturgijske i evanđelske dimenzije sedme umjetnosti i filmske potencijale liturgijske vjere, istakao je Jeftić. Svečano zatvaranje dvodnevnog simpozijuma Teologija u javnoj sferi planirano je za subotu u 19:30. Jeftić je najavio da će u nedjelju 8. februara u 9 časova služenjem svete arhijerejske liturgije biti obilježena slava eparhije Zakumsko-Hercegovačke i Primorske, prenos moštiju svetog Ignjatija Bogonosca.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru maglovito i sa jakim mrazem. Nakon sunčanog prijepodneva, sredinom dana i posle podne i uveče slijedi na oblačenje sa kišom na planinama sa susnježicom i snijegom. Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od -16 do -8 na jugu od 0 do 6, maksimalna dnevna od -3 do 5 na jugu do 10 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20:30 na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21:00 na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik i voditelj Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22:00 očekuje vas novo izdanje emisije Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.